Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Журналистерді қорғау комитеті түрмеде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіркептің денсаулығына алаңдаған мәлімдеме таратты. Бұл арада Тараз түрмесіндегі журналист Рамазан Есіркеп пен жұма күні адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов кездескені белгілі болды. Журналистің әйелі Раушан Есіркепова Тараздағы қылмыстық атқару жүйесінің басшылығы Рамазанның жағдайы туралы шындықты қоғамнан жасырып, оған дәрігерлік жәрдем көрсетпей, аштық жариялаған тұтқынды күнделікті мәжбүрлі түрде асханаға саппен айдап апарады дегенді айтып отыр. Ресми орындар Есіркептің жағдайы туралы әзірге хабар бермей отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы жалғастырады.
Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіргепов пен шілденің 9 күні түстен кейін адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов арнайы прокурордың қатысуымен кездескені Азаттық радиосына мәлім болды. Осы кездесу кезінде Азаттық тілшісінің сұрағына телефон арқылы жалғыз ауыз сөзбен жауап берген Руслан Халидов Рамазанның халы бір қалыпты деп қана айтып үлгерді.
Здоровье нормально. Да, я вот сейчас с ним разговариваю, сижу. Прокурор здесь беседует.
Рамазан Есіркеповтың зайыбы Раушанның айтуынша, Тараз түрмесіндегі жазасын өтеп жатқандардың қал жағдайын білуге барған адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов бейсенбі күні сонда тұтқын Есіркеповті кездейсоқ кездестіріпті. Тұтқынның төсіндегі жазудан оның кім екендігін таныған соң, Рамазан Есіркеповпен тілдесуге мүмкіндік беруді сұраған Халидовтың өтінішіне алғашында қарсы болған түрме әкімшілігі ақыр соңында оларды жолықтырып, екеуі бір сағаттай сөйлесіпті.
Мен бүгін таңертең Халидовпен өзімде сөйлестім. Ол Рамазанның түрмеде аштық жариялағанын және ол жөнінде басшылықты жазбаша түрде ескерткенін растады. Ал бірақ түрме басшылығы әлі күнге дейін Рамазанның аштық жариялап жатқанын жоққа шығарумен келеді.
Деді Раушан Есіргепова, ол қамаудағы жұбайының қан қысымы көтеріліп, денсаулығына қатер төніп тұрғанын, бірақ түрме әкімшілігі тұтқынды дәрігердің көмегімен қамтамасыз етпей отырғанын айтады. Шілденің 8 күні журналистерді қорғау комитеті халықаралық ұйымы Тараз түрмесінің әкімшілігін сол мекемеде аштық жариялап жатқан Рамазан Есіргеповті дәрігердің бақылауына алуға шақырып, қамаудағы журналистің тағдырына алаңдаулы екендігін білдірді. Осы ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша өкілі Нина Агнянова Қазақстан билігін Рамазан Есіргеповті тезірек түрмеден босатуға үндеді. Айта кету керек, өткен маусым айының 3 күні Қазақстанға арнайы келген Нина Агняновна Тараз түрмесінің әкімшілігі Рамазан Есіргеповпен жолықтырмай қойған болатын. Ал қазір түрме басшылығы Рамазанның жағдай туралы шындықты қоғамнан жасырып, оған дәрігерлік жәрдем көрсетпей, аштық жариялаған тұтқынды күнделікті мәжбүрлі түрде асханаға саппен айдап апарып, тамақ ішуге үгіттейді дейді журналистің әйелі Раушан Есіргепова. Ресми орындар болса, Рамазан Есіргеповтің жағдайы туралы әзірге үндемей отыр. Былтырғы жылдың тамыз айында Тараз қалалық соты қызметтік құпия деректерді жариялаған үшін айыпты деп тауып, 3 жылға бас бостандығынан айырған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов шілденің 6-сынан бастап Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан туралы бұған дейін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Сол күні журналист жазасын өтеп жатқан түрме әкімшілігі мен Жамбыл облыстық қылмыстық атқару комитетінің басшылығы Азаттық радиосына қамаудағы Есіргеповтың аштық жариялағандығынан өздерінің бейхабар екендігін айтқан тұғын. Аштық жариялардан бұрын Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 55 елдің атына жасаған мәлімдемесінде Рамазан Есіргепов осынау халықаралық ұйымға төрағалық еткелі жарты жыл болған адам құқықтары мен бостандықтарын үнемі бұзып келе жатқан Қазақстан билігі авторитарлық режимнің батпағына әбден малшынып бітті дей келе еуропалық ұйымға мүше елдердің Қазақстандағы жағдайға көз жұмбайлық жасап отырғандығын атап көрсеткен. Осыған наразылық ретінде шілденің 6-сынан бастап аштық жариялайтындығын мәлімдеген Рамазан Есіргепов Қазақстанда адам құқықтарына қатысты қалыптасқан жағдайға байланысты Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына қатысушы елдер тарапынан нақты әрекеттер жасалғанша аштықты тоқтатпайтындығын ескерткен болатын. Кенжебек Нұрқасенұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Жұма, яғни 9-шы шілде күні тіркелмеген алға партиясы елбасы туралы заңға қарсылық шеруін өткізу үшін Қазақстанның барлық облыстары мен ірі қалаларының әкімшіліктерінен рұқсат сұрап өтініш түсірді. Және де өтініштің бір нұсқасын Қазақстандағы Нұр Отан билік партиясының жергілікті бөлімшелеріне де тапсырғандықтарын тіркелмеген партия өкілдері хабарлап отыр. Шеру өткізуге рұқсат берілмеген жағдайда да тіркелмеген алға партиясы заңға қайшы келмейтін елбасы туралы заңға наразылықтарын басқаша формада білдіретіндіктерін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Тіркелмеген алға партиясы елбасы заңына қарсылық шеруін жалғастыру үшін Қазақстанның барлық облыс Алматы мен Астана қаласы әкімшіліктеріне шеру өткізуге рұқсат сұрап өтініш жазуды қолға алды. Бүгінде Қазақстанның барлық облыстары және Астана мен Алматы қалалары әкімшіліктеріне елбасы заңына қарсы шеру жасауға рұқсат беру жөнінде өтініштер өткізді. Мұндай өтініштерді беру келесі аптада да өз жалғасын табады. Егер бізге барлық жерде шеруге рұқсат бермесе, онда біз заңға қайшы келмейтін әрекеттерге барамыз.
Которые не будут противоречить, так скажем, действующей конституции.
Деді тіркелмеген алға партиясының төрағасының орынбасары Михаил Сизов. Михаил Сизовтың айтуынша, елбасы заңына қарсы шеру жасауға рұқсат беру жөнінде өтініштер Нұр Отан партиясының жергілікті бөлімшелеріне де берілген. Нұр Отан партиясы партия басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты елбасы туралы заңнан бас тартуға көндіруі керек деді Михаил Сизов.
Местных отделений партии Нұр Отан.
Нұр Отан партиясының жергілікті бөлімшелері де бұл мәселеге көңіл бөлсін деп шеруге рұқсат сұраған өтініштерді оларға да бердік. Партия басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты елбасы туралы заңнан бас тартуға көндірсін деген оймен.
Влияние, давление на президента, чтобы этот закон был отменен.
Деді Михаил Сизов. Алайда Нұр Отан партиясы баспасөз қызметінің қызметкері Жанар Бекбанова тіркелмеген алға партиясының өтініші туралы еш нәрсе білмейтінін жеткізді.
Оны білмедім. Мен жауап бере алмаймын. Мен хаттармен араласпаймын. Хаттар бізге канцелярияға түседі. Мен хат келген жоқ деп айта алмаймын. Мен білмеймін. Мен хаттармен араласпаймын.
Ал тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов елбасы деген мәртебе қандай да бір тұлғаға өмірден озған соң берілгені дұрыс деп есептейді. Оның ойынша Қазақстан президенті Назарбаевқа берілген елбасы мәртебесі шенеуніктердің кезекті рет көзге түсу ойыны.
Мы считаем, что лидер нации это не законодательный.
Біз елбасы туралы заң халықтың қалауымен жүзеге аспаған. Елбасы мәртебесі адамға көз түрісінде емес өмірден өткеннен кейін берілетін болса, онда ол әлде қайда таза, әрі нанымды көрінетін еді. Ал елбасы мәртебесінің заңға айналуы шенеуніктердің кезекті жағымпаздығының көрінісі ғана.
А сейчас это просто акт чиновничьего подхалимажа и больше ничего.
Деді тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым тіркелмеген алға партиясының шеру өткізуге өтінішін билік қанағаттандырмайды деп отыр.
Азаматтық қоғамның өзінің бір тіршілік жасайтын немесе бір белгілі бір нәрселерге наразылығын немесе қолдауын білдіру ол заңды нәрсе. Яғни ол егер тіркелмеген партия болса да өзінің шаруасын, өзінің жаңағы саяси позициясын осылай арқылы білдіреміз дейтін болса, әрине олардың өз еркі. Бірақ енді дәл бүгінгі күні ондай бірінші шараларға рұқсат бермейтіні де анық. Екіншіден енді олардың ішін айту керек, оны ұйымдастыруға күші де жағдайы да жоқ.
Бұған дейін тіркелмеген алға партиясының белсенділері Алматы, Астана, Өскемен, Қарағанды қалаларында елбасы туралы заңға қарсылықтарын қолдарына ақ плакат ұстап шығып көрсеткен болатын. Ал Қазақстан президентіне елбасы мәртебесін беретін заң 15 маусым күні күшіне енген. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейін. British Petroleum маққа мұнайды тоқтататын қақпақ орнатты. НАТО алдауғанның өлімін мойнына алып отыр. Ауғанстанда НАТО-ның көлік керуеніне қарсы жарылыс болды. Пәкістандағы жарылыстан қаза болғандар саны 102-ге жетті. Ауғанстанда австралиялық сарбаз мерт болды. Еуроодақ байланыстарды жақсарту үшін Минскіге реформалар қажет деді. Түркменстан президенті жекеменшік басылымдарға рұқсат беретіндігін айтып отыр. Ангела Меркель Ресей, Қытай және Қазақстанға барады. Иранның күннің қатты қызуынан үкіметтік мекемелері жабылып отыр. Пхеньян ядролық қарусыздану келіссөздеріне қайтуға дайын екенін айтты. Жапония мен Ресей газ зауытын салуға келісті. Түркияның ұшақтары Ирактың солтүстігін бомбалады. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей алда қамтылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Руханият жасылдар партиясының жетекшісі Каспий теңізінде болуы мүмкін экологиялық апаттар жайлы өзінің алаңдаушылығын айтып отыр. Қырғызстанның жаңа конституциясы елге қандай өзгерістер әкеледі, елді басқару тетігі президент пен парламент арасында қандай болады деген хабарымызды тыңдайсыздар және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында жексенбі күні аяқталатын әлемдік футбол жарысында кімге жанкүйер болдыңыз деген тұрғыда сауалнаманы тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының өсеріңізге арналған хабарлары. Қымбатты ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Алматыдағы Айт Парк Пікірталас клубында Қазақстанның руханият жасылдар партиясының жетекшісі Серікжан Мәмбеталин елдегі экологиялық проблемаларды көтерді. Атап айтқанда, Каспий теңізінде болуы мүмкін экологиялық апат қаупі туралы өз мәліметтерін ортаға салды. Оның айтуынша, Мексика шығанағындағыдай экологиялық апат батыс Қазақстанда да орын алса, Каспий жағалауындағы елдер Қазақстанға миллиондаған доллар айыппұл салады. Балжан Женгіз қызының хабарына назар аударыңыздар.
Серікжан Мәмбеталин өзін алаңдататын ең маңызды мәселе Каспий теңізі мәселесін ерекше атап өтті. Ол солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнында Мексика шығанағында болып жатқан қайғылы оқиға қайталануы мүмкін деп отыр.
У нас есть 3 года, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, потому что в 2013 году начнется промышленная разработка Кашаган.
Бізде жағдайды қалайда жақсартуға 3 жыл уақыт бар. Өткені 2013 жылы қашаған кен орнында өнеркәсіптік кенішті игеру жұмысы басталды. Өнеркәсіптік кенішті игеру экологияға өте зиян екенін барлығы білет. Қашаған мәселелермен айналысып жүргендер кен өндірудің бұдан қауіпті жер жоқ екенін біледі. Жақында Сергей Брилевтің президентпен сұхбаты болды. Онда олар 85-ші жылғы теңіз кен орнындағы апат туралы сөз қозғады. Ұңғыма 393 күн жанып, 4 миллион тоннаға жуық мұнай ауада жанып кетті. Көптеген адам қаза тапты. 10 мыңнан астам итбалық қырылып қалды. Бұл үлкен апат болды. Оның қайталануына жол бермеу керек. Дейді Серікжан Мәмбеталин. Сәуірдің 22-сі күні Ақштың Луизиана штатында 210 шақырым жердегі Мексика шығанағындағы балқымалы ұңғыма платформасында үлкен жарылыс болып, кейіннен платформа батып кеткен. Жарылыс орны 36 сағатқа созылған үлкен өртке ұласты. Апат орын алған уақытта 126 адам жұмыс істеп жатқан. Руханият жасылдар партиясының төрағасы Серікжан Мәмбеталин Мексика шығанағында болған жарылыстан кейін Каспий теңізіне де осындай қауіп төніп тұрғанын үкімет ларына хабарлағанмен еш нәтиже болмағанын айтады.
В прошлом году 12 августа был день Каспия. У нас еще тогда не было партии, мы как общественный фонд.
Былтыр тамыздың 12-сі Каспий күніне қарсы біз қоғамдық қор ретінде ол кезде біз партия болып құрылмай тұрғанбыз. Каспий теңізі жағалауындағы елдердің барлығының басшыларына үндеу жасадық. Ол үндеу Свобода слова газетінде жарық көрген. Дәл сондай үндеу Мексика шығанағына қатысты да даярлаған болатынбыз. Алайда барлық басылымдар оны жариялаудан бас тартты. Оның арасында «Свобода слова» газеті де бар. Сондай-ақ мен экология бойынша партияаралық кеңеске қатысып, онда біз Мексика шығанағындағы жағдай мен Каспий теңізінің бүгінгі жағдайының ұқсастығын көрсетіп, Нұрғали Әшімов пен бас прокуратураға сұраныш бергенде осы мәселені көтерді. Қарашығанақта да мәселе көп, ал арал өз алдына жеке мәселе. Бізді Каспий мәселесінен алшақтату үшін қазір арал мәселесіне көп көңіл бөліп жатыр. Қазаққа Құдайдың берген екі теңізі бар. Бірі Каспий болса, екіншісі Арал. Арал совет үкіметі кезінде жойылды, оның кейінгі ұрпаққа түсіндіріп айтуға болады. Ал Каспийді жойып жіберсек, кейінгі ұрпаққа не айтамыз, оның себебін қалай түсіндіреміз, дейді Серікжан Мәмбеталин. Маусымның соңында Азаттық радиосының сайтында Каспий теңізінің экологиясын зерттеп жүрген профессор Мұфтах Диаровтың Каспийдегі болуы ықтимал мұнай-газ апаттарының нақты себептеріне терең талдау жасағаны туралы жазылған. Онда Каспий теңізінің қазақстандық секторларындағы көмірсутегі қорының тұз асты қабаттары игеру барысындағы болуы мүмкін қатерлі апаттар деп аталатын зерттеуі жайлы баяндап берді. Ғалымның бұл еңбегінде Каспий өңірін Мексикада болған апаттан да жойқын зұлапаттың күтіп тұрғаны жөнінде терең ғылыми сараптама жасалған. Мұфтах Диаров ерте ме кеш пе Каспий теңізі айлағының қазақстандық бөлігінде апатты мұнай-газ тастандыларының таралатыны анық дейді. Сонда көгілдір теңіз қоршаған ортаның оралмастай болып бұзылатын алып стационарлық бөлігіне айналады. Ең қорқынышты сыда сол. жол алды жылды алғашқы апаттардың бірі бола қалса да, ол теңізден мұнай өндіруге тосқауыл бола алмайды. Өйткені әңгіме миллиардтаған доллар пайда табу туралы болып отыр емес пе? Мұнайдың тұзасты қабаттары, көмірсутегі қорларын игеру мәселелері жөнінде қатаң шешім қабылдайтындар, әсіресе шенеунік мырзалар, болуы әбден ықтимал. Апатты экологиялық құбылыстардың тереңдігі мен ауқымын түсінсе, мен үшін шексіз қуаныш болар еді. Ал өз болжауым жансақ шықса, менен бақытты адам болмас еді деп жазған ғылыми сараптауының соңында академик Мұфтахтияров.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қырғызстан Орталық Азиядағы ең мықты парламенттік жүйе құратын жаңа конституцияға ие болып отыр. Азаттық радиосы қырғыз конституциясының артықшылықтары мен кемшін тұстарын зерттеп көрген еді. Енді әріптесім Саида Бабамқожа бұл тақырыпты бізге кеңірек айтып бермекші. Сонымен Саида, қырғыз конституциясы несімен ерекшеленіп отыр?
Үкілей Қырғызстанның жаңа конституциясы Орталық Азия мен бүкіл бұрынғы Совет Одағы кеңістігінде ақыл ойға сыймайтындай болып көрінген жағдайды қалыптастырады. Яғни ол барлық билікті өз қолына шоғырландырып, үстемдік ететін мемлекет басшысының құзырын азайтады. Маусым айында елдің оңтүстігінде болған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін өзіне әрең келіп жатқан уақытша қырғыз үкіметі жаңа конституция енді елді тұрақтандырады деп үміттенеді. Маусымның 27-сіне белгіленген конституциялық референдумды кейін қалдырғысы келмеген үкімет сайлаушылар мақұлдаған дауыс берулерді мадақтап отыр. Жаңа конституция президент құзыретін азайтуды көздегенімен ол елде балама ретінде толық парламенттік жүйені құрмайды. Оның орнына президент пен парламент билігі арасындағы тепе-теңдікті сақтауға бағытталатын көрінеді. Конституция авторларының өздері де бұл үдерісті нақты қалай атауды білмей отыр. Уақытша үкімет басшысының орынбасары конституциялық кеңестің төрағасы Өмірбек Текебаев мұны былайша түсіндіреді.
Ең алғаш еле біздің оппоненттер бұл нақты парламенттік емес, бұл аралас система дегенде жасаған әрекет қылды. Біз мындай деп жауап бердік. Біз ұсыныстап жатқан парламенттік системасын қандай система екенін біз конституцияда жазғанымыз жоқ. Ал қандай система екенін тарихшылар мен оқушылар анықтасын. Біз Қырғызстанның бүгінгі қырдалдан шығып кетуге біздің ішкі ситуациямызға тура келген конституцияның долбоорун ұсыныстадык. Мұны демилгечилер парламенттік башкару формасы деп айтып жатабыз.
Деді Текебаев. Іс жүзінде Қырғыз конституциясы премьер-министр мен президентке екі мықты позицияны қалыптастырады. Текебаев маусымның 7-сінде Азаттық радиосының Қырғыз қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеген болатын.
Тура Қырғызстанның шартында президент өз жетшілік чоң ұйғарым құқықтарға ие. Ал ұйғарым құқықтар деген не? Президент бюджет мәселесінде және налог мәселесінен басқа барлық мизамдарға қайша пікірін айтып, мизамға дауыш қоюға үшін парламентке қайра қарауға артқа жүрін. Қырғыз мұны билікті есептебейді. Қырғызға кадрды чессең, финансыны чессең, лицензияны чессең, мына ошоны билікті есептейді.
Деді Текебаев. Бұл дегеніміз Қырғызстанда президент көптеген еуропалық парламенттік жүйелердегідей құзыры шектеулі мемлекет басшысы болмайды. Дегенмен де президент бұрынғысынша үстемдік ете алмайды. Яғни ол бұрынғыдай бір өзі үкіметтің қаржы ресурстарымен елдің экономикасын бақылай алмайды.
Саида, енді осы тұста айта кетсең, бұл конституция Қырғызстанға тағы қандай өзгерістер әкеледі?
Үкілі жаңа конституция билік бөлісуді кеңейтуге бағытталған басқа да өзгерістерді, оның ішінде парламенттегі 90 орынды 120-ға дейін көбейтуді қарастырады. Сонымен қатар ол бір партияның парламентте қаншалықты күшті бола алатындығына шектеу қояды. Яғни ешбір партияға парламентте 65-тен көп орын берілмейді. Демек, теориялық жағынан қарағанда парламенттегі орындардың басым бөлігіне ие болған партия жалғыз өзі басқара алады. Бірақ іс жүзінде мұндай партия тиімдірек басқару мақсатында коалиция құруы керек болады. 65 орын туралы шектеу кейбір бақылаушыларды, олардың ішінде Бішкекке конституциялық мәселелер бойынша кеңес берген Еуропа кеңесінің Венеция комиссиясындағы бақылаушыларды таң қалдырды. Себебі демократиялық елдерде қоғамның қолдауына қол жеткізу мақсатында еркін сайлауға түскен саяси партиялардың жетістіктеріне әдетте шектеу қойылмайды. Алайда аталмыш комиссия хатшысы Томас Маркерттің айтуынша, Конституцияның бұл бабы Қырғызстан тәжірибесімен авторитарлық басшылардың ерекшеліктерін ескере отырып жасалған сыңайлы. 1991 жылы Совет одағы ыдыраған соң тәуелсіздікке қол жеткізген Қырғызстанды екі президент диктатор басқарған болатын, екеуі де төңкеріс арқылы биліктен қуылды. Алғашқы революция 2005 жылы, екіншісі осы жылдың сәуір айында болды. Қырғыз конституциясында тағы бір ерекше мәселе бар өкілей, яғни конституцияға қатысты барлық даулы мәселелерді конституциялық сот емес, жоғарғы сот қарайтын болады. Бұл да Қырғызстанның саяси тәжірибесі ескеріле отырып жасалған дейді Маркерт. Негізінен мұны Қырғызстанның таяу арадағы тарихын ескере отырып түсіндіруге болады. Іс жүзінде 2006 жылы конституциялық сот оң рөл атқармады және сол кездегі президент Құрманбек Бакиевтің бүкіл билікті өз қолына шоғырландыру әрекеттерін тездететін шешім шығарды, дейді Маркерт.
Саида, енді бақылаушылар Қырғызстанның ата заңына қандай баға беріп отыр?
Бақылаушылар жаңа қырғыз конституциясының бұдан өзге баптары негізінен стандарттарға сай келеді деп отыр. Парламенттік сайлаулар әр 5 жыл сайын өткізілетін болады. Алғашқысы осы жылдың қазан айына белгіленген, оны өзіңіз білесіз. Сайлауда 18 жастан бастап барлық азаматтар дауыс бере алады. Бұған қоса ешбір партия діни немесе этникалық негізде құрылмайды және қарулы күштер мен полицияның және сот жүйесінің мүшелері саяси партияға қосыла алмайды. Президент болса тек бір рет қана 6 жылға сайланатын болады. Президент сайлауына түсетін үміткерлер 35 пен 70 жастағы азаматтар болуы тиіс, және олар қырғыз тілін жетік меңгеріп, елде кемінде 12 жыл тұрған азаматтар болуы керек. Текебаевтың айтуынша, конституцияны әзірлеп жатқанда оның авторлары Венеция комиссиясы ұсыныстарының шамамен 90%-на бағынған. Венеция комиссиясы болса, мұны ықыласпен қабылдап, қырғыз үкіметін мадақтап отыр, бірақ Маркерт пен басқа да бақылаушылар Қырғызстанның жаңа конституциясының нағыз сынақтан өтуі оның мәтініне емес, оның іс жүзінде қалай жүзеге асырылуына байланысты болады, дейді.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл қырғыз конституциясына арналған хабарын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті ағайын, енді Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалында жексенбі күні аяқталатын әлемдік футбол жарысында кімге жанкүйер болдыңыз деген тұрғыда сауалға жауапты тыңдайсыздар. Өміржан Әбдіхалықұлына кезек берейік.
2010 жылы маусымның 11 күні басталып, ертең, яғни шілденің 11 күні аяқталатын футболдан әлем чемпионатының ойындары сіздің көңіліңізден шықты ма? Ертең финалдық ойында кездесетін Испания мен Голландия командасының қайсысы жеңіске жетеді деп ойлайсыз?
Финалда сол екеуі де алмаған ғой, финалда екеуі де кубокты алмаған вообще. Біреуі тек финалға дейін жеткен де, үшінші орын алып, енді екеуі де қызық матч болады деп ойлаймын, бірақ енді Испания алатын шығар. Жақсы ойнайды. Ой, жақсы, жоғары дәрежеде өтті деп айтам. Мен негізі қолдау көрсеткен ең бірінші команда Португалия болған. Португалия Испанияны қалдырғаннан кейін Испаниямен енді ары қарай соған жақтасам деп. Көріп келдерге сүйреуге енді болмайды, топ-томалақ қой. Топ-томалақ болғаннан кейін бірде жеңіс, бірде жеңіліс деп болады. Осы жолда көп сене бермеймін. Испания алады деп ойлаймын.
Финалдық ойында кездесетін Испания мен Голландия командасының қайсысы жеңіске жетеді деп ойлайсыз?
Басында ойлағанда сол нені айтқам, Германия деп ойлағам. Енді Испания мен Голландия қалғанмен шынын айту керек қой. Германияны деген ойдамын ғой, дүние жүзінде чемпионат. Көбінше Германияға қарап тартып отыру көп нелер. Қолдағанда Германияға сатып отырамыз, постоянно енді қолдаймыз. Бұрынға қарағанда жақсы. Бұрын мындай болған емес. Қазір адам көп футболда. Бұрынғы жылдар болған, адам аз болған. Футболға кірген емес. Қазір мына биылғы жылғы 2010 футболында адам көп. Қай жерге барсаң адам футбол қарап отырады. А мына парктағы жастар да азайды. Қазір қыздар да футбол көріп отыр ғой бәрі. Қай жерге барсаң, сол футболды біз ұйқыдан қалып жүрміз. Ұтыс бар негізі, иә. 27 000 теңге ұтып шықтым. Соғана Германияға тікенді. Мен достарым Испанияға қай команда тікі сонда ұтыпты. 100 000 теңге ұтып шықсын. Ем ақша жағынан дегенде енді кіріп қазір мен ақша тікпеймін. Қызығып кіріп көресің ғой. Тігесің бе деп келеді ғой. Тігесің ғой. 3 000 4 000 теңге тігіп отырасың. Көрші Германияға тік.
Шілденің 11 күні аяқталатын футболдан әлем чемпионатының ойындары сіздің көңіліңізден шықты ма?
Маған осы футболдан әлем чемпионаты ойындары көңілімнен шықты. Бразилия командасы негізі жеңеді деп ойлағам, бірақ олар өкінішке орай ұтылып қалды. Енді келесі ойын Испания мен Голландияның арасында болайын деп тұр. Менің ойымша Испания командасы жеңетін сияқты. Осы футбол ойындар маған қатты ұнайды. Мен әрбір чемпионаттағы болып атқан ойындарды жібермей көруге тырысам.
Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Енді соңғы жаңалықтарға кезек берейік.